waarom die Heilige Gees deel 40. Ek is professor Ronus Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Schoen, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou dit gebeur dat jy so belangstel in die legkaart studiegids Bybels, wat natuurlik 'n moet is, daar boek 1 en boek 2, ek is reeds besig met boek 3, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, die 1860 Bybel, wat vertaal was, die ene Dr. Joseph Briant Rottenham, enige inligting nodig het. Enig iets net kortliks wil deel, contact ons 0722-367-124, of gaan na my webtuiste, https://jaffashua.co.za. Ek wil net weer noem dat ons het ook die TikTok wat aan die gang is op die oomblik. Ons het verskriklike goeie respons van dit. Dit is natuurlik reaksie, mooi Afrikaanse woord, reaksie of respons, ne? So aan Jaffa al die eer, al die lof, al die prys, al die aanbidding. Jy kan ook natuurlik na ons webtuiste gaan, https://jaffashua.co.za. As jy omdruk en hy maak ook bo sê hy lesings, en in die middel daarboe, by die blauwe it, waar die verskillende onderwerpe gee, sê hy TikTok, as jy omdruk maak hy ook, hulle is genommer 1 tot 6, ons het nou 6 boodskappe uit op TikTok, en dit is voorwaar baie, baie interessant, en die kwaliteit is tops. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek sê baie welkom, maar gaan na deel 1, want jy kan magdom inligting reeds gemis. En jy sal moet begin recht voor, en jy moet ook asseblief subscribe, sodat jy die inligting kan ontvang van die verskillende lesings. Jy moet nie vergeet die Engelse lesings wat daar is ook nie. Deel dit met die vriende asseblief. Maak seker die skryfblok en 'n pen byderhand, sodat jy eie notas kan maak. Dit is belangrik om te verstaan dat ons nie teenstellig met enige van die volgende stasie op groepe nie, enige messiaanse groepe. Ek wil net sê, ons sê hierdie goed elke week, en jy kan nie glo nie. Daar is steeds mense wat kom en sê, maar behoort julle aan die Menorah kerk, en behoort julle aan die ou apostel kerk, en behoort, kan jy vir dit glo? Kan jy dit vir iemand verduidelik? Behoort julle aan die Israel Visie kerk? Ek sê dit elke week met 'n rede, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jan-beweging, ons hier gewaard aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld nie, en teendeel so gesê, soos om net die eindtijd Bybelstudie groep, staal bekend as die eerste gemeente van Jaffa Schoen, Suid-Afrika, en dis nie een kerk nie, ons is een Bybelstudie groep. Ons gebruik op Saterdag die antieke Hebreëse Bybel, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, hy is vertaal in 1860, dier ene Joseph Briant Rottenham, dis die oudste Engelse Hebreëse Bybel wat jy jou hande op kan leen. Daar is nie iets anders te mee. Daar is nie iets anders te. Ek vraag altyd vir ouwens, want hulle begin Hebreërs praat en die goed, sê my net, wat die Bybel gebruik jy? Meestal my nie ouwens sê, die scriptures of die skrif of een van die goed, dis maar nooit daar geskrywe. Ons Bybel is in 1860 is hy geskrywe. Hy is ouder as die Westcott in haar tekst, waar al die corrupte Bybels vandaan kom. Volgens hierdie genoemde Bybel, is die naam Jesus in werkelijkheid Joshua, die naam van die Heere Jesus in werkelijkheid Jaffashua, die naam van God is in werkelijkheid Elohim, die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige is in werkelijkheid die Ruach HaKodesh, dit klink so mooi. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jaffiste, soos wat die apostels en die disciples genoem was, 2000 jaar terug. Die woord Christen het eers in die 4e eeuw na Jaffashua begin ontstaan. Die breid het reeds die ander trooster ontvang. Dis ons hoofopskrif recht deur hierdie skrifgedeeltes wat ons nou aan sê in Handelinge 8, ons is by vers 22. Bekeer jou van jou boosheid. Ek het 'n opskrif hier so, bekeer jou van jou boosheid. Nou spreek apostel Paulus, kyk my vingers, nou spreek apostel Petrus reguit tot hierdie tovenaar. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid Jaffa die Almagtige op die bose gedagte van jou hart jou vergewe mag word. Die woord beklaar dat wanneer jy my tempel, namelijk my lichaam, skoon maak, is van die bose demoniese geeste en in haar tyd keer hulle weer terug sodat ek na my sondige lewe moet terugkeer. Maar wanneer hy kom, kom hy met 7 ander, dan sal hy 8. En glo my, as daai deur oop is en hy hulle kom in. Dis nie elke een wat hulle gaan uitkry nie. Nou is daar 8 van hierdie demoniese geeste wat jou lewe beheer, jou sielsdimensie beheer. Kan jy dit indink? En dis hoekom ons hierdie ander trooster nodig het om ons te lei in alle reg en waarheid. Ek gaan dit in plain Afrikaansie om ons wake up te hou. Die band van ongeregtigheid, apostel Petrus praat weer met Simon, die tovenaar. Hy praat met hom en hy sê, ek sien dat jy het 'n gal van bitterheid, so jy is nie lekker nie. Met ander woorde, wat sê hy kom, ek sien so 'n bietjie van 'n attitude, ne? Nou ja, ons sien dit baie keer. En bande van ongeregtigheid is, jy is nie lekker nie, jy neig na die ander kant toe weer. Want jy, Simon, het self verkies om buite die genade en vrede van Jahweh te leef. Jy sien, dit bly elke dag u en my reg om te besluit in watter sfeer, in watter standaard van die heiligmaking ons wil wandel. Want daar standaarde in die heiligmaking. Om nou gesed te wandel, beteken ek moet regtig aflê om daar uit te kom. Ek moet vergeet van die goed wat daar was. Ek het al 1000 keer gesê, vergeet van die dinge wat agter is en neig na wat voor is. As jy wanneer jy bly teruggaan, dat daai goed jou inhaal later. En jy sê, dit was nie regtig so bad geweest nie. Ons kan maar weer teruggaan. Dis wanneer die duiwel jou vang en hy vir jou afsny. Dan kom hy met 7 van sy pelle. En as hulle 'n bende van 8 is, dan besit hulle hierdie huis. Hierdie is die huis. Hierdie is die tempel van Jahweh ons Elohim. Hulle besit hom, hulle beset hom en dan manifesteer hulle deur hom. Ons leef steeds in die tyd van die genade dispensasie en ek is so dankbaar. Ek is so verskriklik dankbaar dat in my eie leeftyd dat ek steeds in die genade tydperk kan funksioneer. Want jy weet nie wat ons as mense maak foute. Ek weet as pastore en predikante en priesters en ouers, wat jy sweer as jy hulle sien, hulle is op pad na die 7de hemel toe. Hulle nog eers het op die paradys gemaak, maar hulle is op pad na die 7de hemel. Verstaan jy wat ek sê? Die woord sê, wanneer die disciples Jahweh so aanspreek, wat sê, goeie getrouwe meester, dan sê hy, as nie een wat kan sê, hy is goed en getrouw nie. Selfs nie eers ek nie. Hy sê, hoekom nie? Want hy wil nie hê die mense moet in 'n rustende posisie ingaan nie. Dis so maklik om in 'n gemaksone in te beweeg. In 'n rustende posisie. En dis daar waar die duiwel vir jou vang. Die oomblik as jou gebedslewe vir 'n duik gegaan het. Die oomblik wanneer jou verhouding met Jahweh vir 'n duik gegaan het. Die oomblik wanneer jou kommunikasie in die Ruach HaKodesh vir 'n duik gegaan het. Dis wanneer jy slip, big time. Jy slip en om daar op te staan, is 'n probleem. Hoekom? Want die duiwel kom met 7, op daai bose gees kom met 7 van sy pelle. Hulle is 8. Hulle gee jou die tyd van jou lewe. Gaan kyk na mense wat gebackslide het. Gaan kyk na mense wat teruggeval het. Backslide beteken teruggeval. En daarom sê hy, die woord hierso, ons lewe steeds in die dispensasie van genade. Hoekom? Die 7de kerktydperk, die gemeente van Laodicea of Laodicea, het nog nie verby gegaan nie. Dis al verby wees, wanneer die wederkoms plaasgevind het. Wanneer die verbond gebreek is, na 1230 dae van vals vrede, tyd van vals vrede, dit is 41 maande, nie 42 maande nie. Ons lewe tyd is steeds in die genade dispensasie, maar Simon, die tovenaar, het geantwoord en gesê, bid julle apostels tot Jahweh die Almagtige vir my, sodat niks wat julle gesê het, oor my mag kom nie. Dit wil voorkom of Simon werklik berou gekry het, en daarom vra die apostels om te bid. Ons moet dit onthou, dat daar altyd genade is, vir werklike berou en bekering is, want ons lewe in die genade dispensasie. Wanneer ons sien iemand het gegly, het geslip, het teruggeval, dan is dit ons as Jafisse se geestelike plig om daai persoon te probeer ophelp. Want die woord sê hierin sê hulle weet as julle my kinders is, as julle julle broers help, hulle ondersteun. Ons kan hulle nie net los dat hulle laat hulle gaan nie. Ons het te hard gewerk aan hulle, halleluja. Nadat in vers 25, nadat die apostel dan kragtig getuig het, hulle nie sommer getuig nie, hulle het getuig dat die vuur val, kragtig, en die woord van Jafashua gespreek het, wanneer ek en jy spreek, boetie, my sissie, dan spreek ons in die autoriteit van die roog, ons spreek in die krag van die roog, asof dit Jafashua was, wat 2000 jaar terug gespreek het, ons trek nie terug nie, dit is soos een goeie bokser, die slaat en reg het hou, daar is nie van om een hoek slaan, ja, die ou kan een left hook en een right hook, maar dit is nie gewoonlik die hou wat die knock-out gee nie, dit is hy reg het ene, en daarom sê die woord dat ons, die woord is een tweesnijdende swaard, hy is reg het voor hom toe, hierdie apostels het kragtig getuig, hoekom? Want eers is hulle gegloe wat hulle getuig het. Hulle het geweet dat Jafashua is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hulle het geweet dat Jafashua het gesê, ek sal lewe, al het ek ook gesterwe. Hulle het geweet dat daar is lewe na die dood. En hulle het geweet dat die Satan is uitgekleed aan die kruisels van Golgotha. En wat het hulle gedoen? Hulle het gemanifesteer in die krag van sy opstanding. Kragtig. Kragtig getuig. So ek en jy het getuienisse. En wat doen ons? Ons getuig aangaande dit. Ons getuig aangaande die geopenbaarde woord. En die woord van Jafashua gespreek. Hulle het na Jerusalem teruggegaan en die evangelie van die ewige lewe aan baie ander dorpe van die Samaritane, die heidene verkondig. En weet jy wat? Hoekom sê die woord vir ons hierso? In vers 25. Hulle het aan die stede en die dorpe van die Samaritane, dat hulle was heidene, die woord verkondig. Want die evangelie word verkondig aan die heidene. Tot aan die uiterstes van die wereld, sê die woord. Tot aan die uiterstes van die wereld. Ek is so bly, ons kan deel hê, om hierdie evangelie te probeer neem, na die uiterstes van die wereld. Dis ook om op Instagram, Dropbox, YouTube, Instagram, Dropbox, YouTube, die webtuiste, en elke afdeling, 6-7 verskillende afdelings, op die internet, waar ons bedien. Ons dank Jaffa, dat hy vir ons die deure oopgemaak het. En ek wil weer vir die manne sê, die elektroniese manne, wat vir ons help is, so baie, baie, dankie. En vir elkeen wat bydra financieel, jylle hou die bediening aan die gang, en vir die bidders, jylle is die anker van hierdie bediening, halleluja. Kom ons staan vas. So het die engel van Jaffa die Almachtige dan met Filippus gespreek, en gesê, nou moet jy mooi luister, wat doen die roog? Hy praat met ons vooruit. So die engel van Jaffa die Almachtige, dan met Filippus gespreek en gesê, staan op en ga na die suide op die pad wat afloop na Jerusalem, na Gaza. Dis een eensame pad. Dis, daar was nie baie mense op daai pad nie. Dis een eensame pad. Dis een route wat nie allemaal gevolg het nie. Dit was ook een gevaarlike pad. Want dit het heel wat rovers gehad. Dis een van die redes wat die mense daai pad spesifiek vir my het. Vers 27. Ek hoop jy het 'n seatbelt. Toe het Filippus opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsambtenaar van Gedeshe, die koning van die Ethiopië, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. Ons sal na 'n paar feite moet kyk wat vir eeuwe lang gemis was en misgelees was. Nou ek gaan nou 'n paar vrae vra, ek wil jy moet vir my sê. Ek gaan elke keer 'n paar sekondes stil bly dat jy net vinnig vir my kan dink en sê, wat is die veldkleur van die Ethiopiese nasie? Wat is die veldkleur? Ons Suid-Afrikaners is blank, ons die Europeërs is blank, die Indiërs is blas, die swart mense is swart, en so kan ons aanhou. Ek vra 'n vraag, en ek doen dit nie om rasse af te speel teen mekaar nie. Ek wil vir jy wys wat staan in die Bybel, wat ons misgelees het al ons lewe. Wat is die veldkleur van die Ethiopiese nasies? Wat sê jy? Verseker swart. Een keer het een van die Israeliese ouens my gesê, maar daar was wittes, wit mense in Ethiopië. Toe sê, geef my die skrif wat dit sê. Geef my die geskiedenis navorsing, wat vir my kan wys en oortuig, dat daar 2000 jaar gelede wit mense in Ethiopië weet was. Ethiopië is deel van Afrika. En die eerste keer wat blanke mense hulle voete aan Afrika gesit het, en ek ken dit, dit uit my kop uit verstaan het 3 af, want die geskiedenis was in my ingeslaan, 6 April 1642, wanneer Jan van Riebeeck met die reiger die groep en dromedaris aan die Kaap kom. Dis die eerste keer dat blanke mense, westerlinge, Europeërs, in Afrika aangekom het. Pikswart, van Afrika af tot regbo uit. Ek praat van Kaapstad af, tot in die noorde. So Ethiopië was pikswart. So die argument wat die Israeliese ouens gebruik, om te sê dat die Ethiopiër op die wal was wit, is het klomp snert. Hulle gryp na enig iets behalwe die waarheid. So, wat is die veldkleur van die Ethiopiese nasies? Verseker swart. Want bykans 2000 jaar gelede was daar nog geen blankes in Ethiopië en daar geen blankes gewoon nie. Hierdie swart Ethiopiër was op die ba, waar hy nou was ook in die diens van die Ethiopiese staat. Nou dink jy as hy wit was, die Ethiopiese staat sou hom aangestel het. Huh? Ons sukkel dan self om werk te kry vandag in sommer Suid-Afrika. Ek sê nou maar net, is hoe dit is. Jou veldkleur bepaal of jy kan werk kry of nie. Die diens van die staat, want hy was 'n staatsamptenaar van Kadeshe, die koningin van die Ethiopiërs. Hierdie spesifieke Ethiopier was die persoon wie na die skatte van die koningin van Ethiopië omgesien het, wat beteken dat hy ook 'n geletterde persoon moes gewees het. Hulle is nie sommer net enige sakker daar gesit het nie. Kyk nou mooi. Hulle het na Jerusalem gekom om in die Israeliese of Joodse tempel te kom aanbid. Wat beteken dat hulle ook onder die 613 wette van Moses moes geleef het. Nou as jy vandag teruggaan in die Ethiopiese geskiedenis, dan maak hulle aanspraak dat hulle van die oudste geskrifte het in die wêreld, rondom die 613 wette. Want hulle was deels ook Israelies in terme van dat in die tyd van koning Salomo het die koningin na hom toe gekom van Ethiopië. En daar is gerugte wat vandag sê dat hulle het kinders, hulle het 'n kind gehad, 'n seun gehad. Dit was nou, 'n paar weke terug was dit weer op Discovery gewees, groot storie gewees. Kyk mooi, hulle, hierdie Ethiopiërs, het na Jerusalem gekom, om in die Joodse en Israeliese tempel te kom aanbid, wat moet beteken, dat hulle onder die 613 wette moes geleef het. In die 21ste eeu lewe ons in die tyd waar sekere gelowige in stadies beweer dat Yahshua net vir die blanke mense gesterf het. Is dit waar? Is dit waar? Wel, die Israelvisie ou sê dit. Hy het net vir die wittes gesterf. Gaan luister na my reeks oor die leer van die Israelvisie teologie. Ek dink dit was omtrent 30 uitgawes wat ek bedien het. Met al die feite, ek het al hulle goed geraak, ek het al hulle skrywers, al hulle profete en al die ouens aangevat. En jou Jaapie van Sail ook, selfs hy het die kans gehad om te kom dat ons praat oor dit nie. So, op die einde van die dag, hierdie goed, hierdie hele teologie rondom die Israelvisie teologie, is net een blanke, politieke, godsdienstige beweging. Het jy gehoor wat ek nou gesê? Ek wil nie veel oor dit sê nie. Hulle is die regtig nie eens die moeite werd nie. Meen na al die tyd, en nie een van hulle die gats gehad, om met my contact te maak. Die Ethiopier lees uit die profeet Jesaja se boek. Nou moet jy mooi luister. Hy, dis vers 28, hierdie genoemde Ethiopier, was op die terugreis van die tempel in Jerusalem, en op die waag gesit, en hy die profeet Jesaja se boek gelees. Nou Jesaja, is dit 'n Nuwe Testament of 'n Ou Testament? Dis 'n Ou Testamentiese boek. Inteendeel, baie goed wat Jesaja geprofeteer het, het reeds, skiet op, daar is nou een haarkie wat nou op my tong se punt gesit het, het reeds tot vervulling gekom. So wat doen hy? Hierdie Ethiopier sit op die wa en hy lees uit die boek Jesaja. Die vraag is, waarom het hierdie swart man van Ethiopië uit die profeet Jesaja se boek gelees? As hy nie ook onder die 613 wette van Moses geleef het nie. Hoekom? Want die profeet Jesaja, die Jeremia, raak die hele klompie van die wette aan wat Moses gepromoveer het. Vers 27. Toe sê die Ruach HaKodesh vir apostel Paulus, Filippus, so gewoond om van Paulus altyd te praat. Toe sê die Ruach HaKodesh vir apostel Filippus, gaan daarheen en bly by die wa. Waarom? Want Jaffa die Almagtige het groter planne met hierdie swart Ethiopier gehad as wat hy vermoed het. Dit was op hierdie wa, wat op hierdie wa gaan gebeur, sal sekere mense in die 21ste eeuw laat wonder wat gebeur het. Jy sien, dit help nie ons vat stukkies uit die Bybel uit, en dit maak ons dogmatiek vir onsself, en ons glo en ons spreek en ons wil dit net leef nie, omdat politisch vir ons pas nie. Ons of glo die woord, of ons glo nie die woord nie. En dis ook om daar soveel verskillende, ek denk as 5 verskillende Israelvisie groepe, dat hy glo die Torah, ander glo die scriptures, ander glo die prophets, ander glo die Nuwe Testament, ander glo glad nie in Paulus nie. Hoekom, wat het pas hulle nie? Apostel Filippus het daarin gehardloop, en die Ethiopier, die profeet Jesaja se boek oor lees, so hy het hardop gelees, so hy kon verstaan wat hy gelees het, want hy sê hy het hom gehoor, om lees, en hy apostel Filippus sê, verstaan jy werkelijk wat jy lees? Want hierdie swart man het uit die profeteboek gelees. Jesaja is wat? Een profeteboek. Toe antwoord die Ethiopier, hoe kan ek toch as iemand my die weg, kyk my vingers, van die ewige lewe deur die genadebloed van Yahshua wys nie? Toe vra die Ethiopier vir apostel Filippus, om op die waar te klim en by hom te kom sit, sodat apostel Filippus aan hom die evangelie van die ewige lewe kon verduidelik. Vers 32, die gedeelte van die skrif wat hy, dis die Ethiopier, besig was om te lees, was dit, nou luister, wat was dit? Soos 'n skaap het hy, Yahshua, gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Dan wil ek hê, jy moet self in die eie tyd Jesaja 53 gaan lees, vers 1 tot 8. Hy sê, hy was stom soos die skapels en skeders, hy het nie sy mond oop gemaak nie. Maar hy het ons sondes en ons betreding op hom kom neem, en deur sy wonde is ons genees. Jy moet onthou toe Toe hierdie hofdienaar, ag toe hierdie hofdienaar, hierdie Ethiopier, hierdie swart man op die waarheid, toe is Jehoshua lankal gekruisig. Lankal begrawe en opgestaan. Daar's herlewing, die apostels is besig om kragtig te getuig. Hy sê mond nie oopgemaak nie. Vers 33, in sy, dis Jehoshua se vernedering, is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem, dit is ons weggeneem. My vraag aan u is, na wie word u verwys? Na wie word u verwys? Niemand anders as Jehoshua. Vers 34, die hofdienaar antwoord en sê vir apostel Filippus, ek vra u, van wie sê die profeet Jesaja dit? Na wie verwys hy? Van homself of van iemand anders? Want hierdie hofdienaar, hierdie Ethiopier, het nog nie die evangelie van Jehoshua so lekker verstaan. Maar uit traditie uit, het hulle gekom, om dan in die tempel te kom aanbid. Maar hy sê so, hy sê, ek vra u, van wie sê die profeet Jesaja dit, van homself of van iemand anders? Omdat hierdie Ethiopier geen persoonlike kennis van Jehoshua gehad het nie, is hy verward en hy weet nie, of die profeet Jesaja na homself verwys, of na iemand anders nie. Apostel Filippus het toe sy mond geopen, en van hierdie skrif af, Jesaja 53 vers 1 tot 8 begin, en die evangelie van Jehoshua aan hom, dis hierdie swart Ethiopier, breedvoerig te verduidelik. Terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, nou moet jy mooi kyk, maak toe sy belt vas. Terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê af apostel Filippus, daar is water. Sê vir my, die ouens wat bly van ons probeer vertel, dat om onderdompel te word, is een woorde wat onderdompeling. Jy word hier die woord geonderdompel. Sê vir my, wat sien hy hier so? Sien hy een gat met water? Natuurlijk, dis die woord water. Jy sê, want hulle gebruik die skrif waar Jehoshua vir die Samaritaanse vrou sê, as jy vir my water gegeet, gee ek vir jou water, en strome van lewende water sal in jou binneste opborrel tot in ewigheid. Dis woord, dis woord. Maar as nie, as ek een sondaar is, wat, die eerste ding wat ek moet vraag, wat is die doel om geonderdompel te word? Is om die ou mens van sonde te begrawe. Romeine 6 vers 1 tot 12. Na geonderdompels in die naam van Jehoshua, dan staan ek op 'n nuwe lewe in Jehoshua. En jy kan nie vir my sê wat ek was nie. Ek is 'n nuwe skepsel. Die woord sê, die ou ding het verby gegaan, alles het nuut geword. So hierdie Ethiopier, hy sien water, want nou praat Filippus met hom. Hy sê, en die hofdienaar sê vir apostel Filippus, daar is water, en ek kon nou maar sien, en ek kon maar nie die maan sê. Wat verhinder my om geonderdompel te word? So wat het Filippus vir hom verduidelik? Filippus moes sekerlik aan die doop of die onderdompeling gevat het. Filippus moes sekerlik vir hom gesê dat die ou mens van sonde moet begrawe word en die nuwe mens in Jehoshua opstaan. Jy kan nie net voortgaan in jou ou toestand nie. Want Romeine 6 vers 1 tot 12 sê ons groei gelykvormig aan Jehoshua deur die bad van wedergeboorte. Weet jy dit nie? En dan, ek meen, hierdie swart man verstaan dit. So ek wil dit in blye Afrikaans sê, hy is nie so stupid as wat ons allemaal gedink het nie, ne? Want hy sê, daar is water. Filippus, dit wat hy sê, hey, molo, mansie, wanneer koluma, myne hans, wanneer koluma, en ek hoorde mansie, myne voel nou op baptiso. Verstaan jy wat ek nou sê? Hy het vir hom gesê, ek verstaan wat hy sê, hier is een gat met water. Ek het nodig om gewoon gedompel te word. Jy sê, partykeer wil ons so technisch wees, Wat nie ons doen. Die ander ouens. Vanaand die Israeliese die ouens. En die Hebreëse ouens en die ouens. Hulle moet so tegnies wees om te kan probeer keer dat hulle op die pad kan bly. Hulle bly afgelei. Laat my dink aan die ongeluk wat ons gehad het 2 November maand. Toe die kar van die pad op die ijs gegly, gesneeu. Net voor word. Een oomblik ry ek teen 100 km uur en die volgende om swaai my kar in die ronde 3 keer. Jaag teen 'n koppie uit, klipkoppie uit. Dat ons lewend is, is dat Jahwe steeds 'n plan het met ons. En dis wat hier gebeur. As jy op die ijs gly, dan gly jy rond. Jy nie beheer oor hy kar se stuurwiel nie. Niks. Jy kan remtrap, jy kan draai, jy kan hy doen net sy ding. En dis wat baie keer in godsdienstige mense se lewens aangaan. Hulle gly op die ijs en hulle sal enigiets probeer om daai swaai momentum te vermy. En deur al beteken dit hulle moet die skrif verander om hulle godsdienst aan te pas. Ek is so bly, ons het nie nodig om iets te verander nie. Ons lees elke woord wat in die Bybel staan. Elke woord. Ons vermy nie 'n sekere versie nie. Ons lees die woord soos wat hy geskrywe staan. So terwyl hy vooruit kom by die water en die hofdienaar sê vir Filippus, daar's water. Daar's water. Wat verhinder my om onderdompel te word? Nou verduidelik ek. Want die evangelie van verlossing deur die genadebloed van Yahshua het vir hierdie swart Ethiopier oopgegaan. En hy het ten volle besef wat dit alles behels. Maklik, net so. Wanneer jy wil, weet wat staan in die woord, dan gebeur dit net so. Dis wanneer jy moet probeer keer vir jou wickets, dis wanneer die probleme kom. Wat wonderlik in hierdie skrifverwysing is die feit dat hulle uit die Ou Testament, Jesaja 53 vers 1 tot 8 gelees het, en dan oortuig die Ruach HaKodesh, hierdie Ethiopier, aangaande die volwasse onderdompeling. Hoekom? Want Filippus moes oor die doop of onderdompeling gepraat het. Nou, hoekom sal apostel Filippus oor dit gepraat het, as dit nie van kardinale belang was nie? Toe sê apostel Filippus, as jy glo met die hele hart, is dit geoorloof. Met ander woorde, as jy Yahshua aangeneem het met jou hele hart, dit beteken net, ek sê, ek glo nie. As hy met die hele hart glo, is dit geoorloof. Glo wat? Glo dat hy my sonde weggewas het deur sy kosbare bloed. Glo wat sê Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat onderdompel, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En hy Ethiopier antwoord en sê, ek glo dat Yahshua die seun van Jaffa die Almagtige is. Dit het vir hom oopgegaan. Dit het nie 6 maande se Bybelstudie gevat om hom te konwins nie. Hy het belang gestel. Ek glo dat Yahshua die seun van Jaffa die Almagtige is, die verlosser van alle volkere, nasies en tale. Toe het apostel Filippus bevel gegee dat die wa moet stilhou. En het al twee in die water afgeklim. Let wat? Sê my, hoekom het apostel Filippus en het voor hem toe gelee en so met die beker een bietjie water geskep en het vir die Ethiopier gegooi nie? Hy sê, stop die maar. Hy sê, vir die ouwe, wena, wena, met die gena panse, panse la pa manse, afklim in die water. Dit kan nie gebeur as jy op die waar sit. Of jy nou die hofdienaar is van die koningin, en of jy nou die koning is, en of jy nou wie is, klim in die water. Hy sê, het hulle altyd in die water geklim. Hy het nie net water gevat en hom gegooi nie. Ek hoor so baie keer mense, wanneer hulle praat van waar Yahshua onderdompel is, wanneer sy uit die water het opgestaan. O nee, dis toe het hy in die wal geklim het. Hoekom het hy gegly en teruggeval in die water? Toe is hy onder die water. En toe staan hy die water uit op. Enig iets om te vermy, om by die waarheid te kom. Selfs die woord verkrag om die kerk godsdienstige dogmatiek te pas. Apostel Filippus en die hofdienaar, hy sê Apostel Filippus en die hofdienaar, en Apostel Filippus het hom geonderdompel. Maar kom ek net dit, ek net reg dit lees, dat hy net die context kry. Toe het Apostel Filippus beveel hy waar moest stil, hulle het al twee in die water afgeklim. Kyk mooi, hulle het al twee in die water afgeklim. Apostel Filippus en die hofdienaar. En Apostel Filippus het hom geonderdompel. Hy het nie water oor sy kop gegooi, of sy hand in die water gesit en 'n kruisie op sy kop gemaak nie. Die woord geonderdompel beteken dat Apostel Filippus die Ethiopier onder die water ingedruk het. Die woord onderdompeling beteken in die Grieks baptisu, wat beteken to put in, to put under, to cover up. Kan enige van my studente vra, hulle sal vir jou sê, wat beteken die woord baptisu of onderdompeling streep dood? Dit is uiters belangrik om te doen wat die woord sê en nie te doen wat tradisies wat uit die Rooms-Katolieke kerk afgestam het, wat ingevoer is in ons protestante kerke 600 jaar gelede, meer as 600 jaar gelede. En weet jy wat die mense op die einde dag van die dag sê, as het goed was vir my pa, my opa en almal, is het goed vir my, ek sê nee. Ja, ek wil alles weet. Toe hulle, dit is vers 39, al twee, uit die water opklim, waar hulle skaar, hy het hom onderdompel, hy het vir hom gebid, hy het uit die water opklim, het die Rogakodes apostel Filippus skielik weggevoer, en die Ethiopier, sy hofdienaar het apostel Filippus nie meer gesien nie, want hy sê weg met blydskap voortgereis. What a experience. Wat a ondervinding. Wat ons uit hierdie beskrywing verstaan is dat die Ethiopiese hofdienaar die eerste swart persoon was wie in die Nuwe Testament in die naam van Yahshua geonderdompel was. Dit beteken dat hierdie evangelie van verlossing in die naam van Yahshua vir almal is wie 'n begeerte het om waaragtig gered te word. Velkleur speel nie 'n rol nie. Sê nou net te dink, Handelinge 17:27 sê, ons almal kom uit een bloed uit. Hy het verskillende grenslyne gestel waar ons bly. Maar as daai swart ou ook positief is en ek is ook positief, dan kan jy sy bloed in my tap en jy kan my bloed in hom tap. Ons altyd sal lewe, as daar nood is. Filippus is later in Asdod gevind en hy het die land deurgegaan en die evangelie in al die stede verkondig, totdat hy in Caesarea gekom het, want hy was aan die stem van die Ruach HaKodesh gehoorsaam. En wat gebeur? Die woord sê dat gehoorsaamheid is beter as offerandes. Julle weet wat dit is, ne? Gehoorsaamheid is beter as offerandes. Wanneer ons sê dat ons Jahviste is, dan moet ons bereid wees om die evangelie te verkondig aan hulle wat honger en dors na die woord. Nou ek en broer Atti Laurens, hy neem 'n klomp van die Restoration Bibles elke maand, want hy saai dit weer, hy koop het, hy saai dit weer in sy besigheid, want hy werk verskriklik met swart mense, want hy het in die hoenderafval besigheid, en dis juist die swart mense, wat die hoenderafval kon koop by hom, koppe en pootjies en al die goed, maar in groot mate. En Ek en hy is by 'n restaurant waar ons ontmoet, want dit gee ons 'n tyd om bietjie te gesels. En die kelnerin is 'n swart meisie. En terwyl ons sit en gesels, hoor sy ons praat oor die woord. Nou, bro, Akie is totaal swart taal, 2-3 swart tale magtig, vloend, sonder enige haakplekke. En sy vra, "What are you discussing?" En hy trek weg, voor ek 'n kans kon kry iets te sê, toe trek hy weg in Kosa, en hy begin met haar deel, oor die naam. Wat is jou Godse naam? Nou kyk, sy het seker vir die volgende 15 minute, 20 minute, net daar gestaan, want sy is 'n geredde Christen. En sy kon nie glo wat sy hoor nie. Omdat ek ook swart taal magtig is, kon ek optel waar Roati praat, en wat hy bezig om te beduidelik. Maar die begeerlikheid van daai vrou om te wil hoor oor die bonatuurlike geopenbaarde waarheid was fenomenaal. Dit was fenomenaal. En so maak dit dat broer Atti Toeval gesê het, hy is een van die Bybels gee gratis. Dis die Restoration of the Original Sacred Name Bible. So ek is baie opgewonde as ons gaan Bybels, as ek weer gaan Bybels vir broer Atti neem later in die week, dat ons daar, want ons gaan by dieselfde restaurant, dis vir ons gerieflik, dis stil, ons kan lekker sit en gesels, en opgewonde om te hoor wat is sy ontdek. Jy sien, die woord sê, die een plant, die een gooi na, Jaffa laat het groei. En as ek en jy kan doen, wat Filippus gedoen het, wat het hy gedoen? Hy was gehoorsaam aan die Ruach HaKodesh stem. Toe Jaffa by hom sê, hardloop, nie loop nie, hardloop, laat jy daai waarvan. Klim op. Ek gaan praat met die hofdienaar van die Ethiopiërs. Het hy in gehoorsaamheid die stem van Jaffa, ons Elohim, gevolg deur die Ruach HaKodesh. En wat is hier die resultate? Die resultaat is dat 'n swart man, 'n Ethiopiër, die evangelie van Jahweh hoor en dit aanneem. En wat doen hy met dit? Hy neem dit in Ethiopië in. Hy neem het na die stad van Ethiopië in Afrika. En vandag in 2024, en vir baie jare al, is die stad Ethiopië in Afrika een baie godsdienstige stad. Ja, dit is so dat nadat die westerlinge ingekom het, en die katholieke en die ouens in sending werk tot in selfs in Ethiopië, daar is baie sending hospitale en sending kerkies wat die katholieke gaan stig het, en ook van die ander protestante kerke, want die katholieke is nie protestante, moet dit nooit glo nie, hulle is christene, dit is hoe ons die christene is nie, ons is jafiste. So die saad wat gesaai was in die lewe van die hofdienaar 2000 jaar gelede moes sekerlik 'n effek gehad het in Ethiopië, omdat hy 'n man van aansien was en wat geken was as die tesourier van die koningin van Ethiopië. Ek is seker hy sou gepraat het oor dit wat hy ervaar het, die nuwe ontdekking, die nuwe boodskap van die ewige lewe. So ek dink persoonlik, voordat enige katolieke of protestante sendelinge in Ethiopië gekom het, het hulle sekerlik die evangelie van Yahshua gehoor en verstaan. Ons lewe in die tyd waar, ons lewe in die tyd van die afval, die woord sê so, ons lewe in die tyd van die afval, waar mense nie meer in heiligmaking belewe nie, waar mense nie meer die smal pad wil stap nie, en waar godsdienst so gemakkelike medium geword het, van streel die mense by die gehoor, dat hulle net gemaklik voel en gelukkig is. Maar Jaffa het ons geroep met een roeping, wat anders is. Ons roeping is in Yahshua, sy genade bloed. En daarom wil ons ten alle tye poog om die evangelie uit te dra, in die manier wat Yahshua het uitgedra het. Ja, ons kom kort. Ons as mens kom kort, maar weet jy wat? Yahshua is genadig oor ons. Ons bly, ons lewe in die genade tydperk. Ons is nog steeds in die gemeente van Laodicea. So wat sê dit vir my? Ons moet nie ophou om saad te saai nie. Ons moet nie ophou om die evangelie te leef en te preek nie. Ek sê, dis een ding om die evangelie te preek, en is totaal iets anders dan om te leef. En om te leef, is om in nauwgesetheid te wandel, elke dag van ons lewe. As jy van lewe in sonde spaar, en as jy wil daarby is, moet jy ander week, ten minste 2 of 3 seatbelts aanbring, want jy gaan die skok van die lewe kry. Jy gaan die skok van die lewe kry. Bid vir die bediening, bid dat siele tot bekering kom. Bid vir die Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, TikTok, al die maniere wat daar is. En die grootste van alles, dat ons persoonlik, mond op mond, die evangelie uitdra en uitleef. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.